Du lytter til en podcast fra Jyllands-Posten.
Jeg hedder Christian Schacht, og du lytter til Bilradio. Hvad koster det egentlig at køre elbil, og er det noget med, at det er billigere i serviceudgifter? Hvad med strømmen, forsikringer og dæk? Alt det svarer Bilradio på i denne uge, hvor jeg har besøg af Carsten Lemke. Han er specialist i blandt andet forbrugerøkonomi fra FDM, og han har en ret overraskende udmelding omkring, hvad det egentlig koster. Der er også nyheder, og sammen med markedsanalytiker Jan Lang fra Bilbase vender jeg lige et par elbiler fra MG, der er billige, og der kommer en stationcar. Og så svarer vi på lytterspørgsmål. Blandt andet er der en, der skal spørge fra sin svigerfar om, hvad han skal købe næste gang. Jamen Jan, så sidder vi her igen.
Ja.
Du sidder og læser spørgsmål, gør du?
Det er også fint,
fordi at
det er det, forbereder mig, Christian.
Vi har læst op på lektien og vender tilbage med nogle gode lytterspørgsmål. I hvert fald også nogle fornuftige svar, forhåbentlig.
Ja, det må vi se på.
Sidst i udsendelsen her. Men Jan, ved du hvad, der sker jo simpelthen det nu, at jeg er på besøg hos dig.
Jamen velkommen til Bilbasen.
Det er jo fantastisk at komme lidt ud af de vante rammer,
ja,
som man siger. Så jeg befinder mig nu på Bilbasen i, er det Højbjerg?
Ja.
Ja, det tænker jeg også.
Vi kan se også til Brabrand herfra.
Stor lokal. Jeg havde en udsigt, men den er nu afskærmet, fordi vi gerne vil have så god lyd som muligt, så vi har kørt gardinerne ned. Men ved du hvad, Jan, vi har travlt.
Ja.
Det er jo, det er jo efterårsferie.
Ja.
Men vi udkommer selvfølgelig alligevel.
Ja.
Vi skal snakke elbiler, og vi skal svare på lytterspørgsmål, så skal vi ikke bare kom i gang i virkeligheden.
Jo.
Det sidste altså, uge, der talte vi jo...
Christian, lytterne jo sidder og venter på svarene på spørgsmålene, så ikke alt det sniksnak.
Nej, det er rigtigt. De må lige vente lidt, eller I må lige vente lidt længere, fordi vi skal lige have rundt på bedre et par nyheder igen.
Ja.
Det er jo sådan, at MG er i en kæmpestor elektrisk offensiv, og den er rimelig elektrisk, fordi de laver i princippet kun biler med elmotorer. Og der sker det, at omkring årsskiftet, så kommer der måske det, som mange har gået og ventet på, nemlig en elbil som stationcar.
Ja.
Og det er jo sandt for dyden ikke en biltype, som er særlig udbredt. Der findes faktisk ikke nogen.
Nej, det der ligger i det, det er jo, at den her, der skal opbygges en ny platform, og der har bilfabrikkerne haft ekstremt meget fokus på det der SUV-segment.
Ja.
Og det er fair nok, det har sikkert også noget med timing at gøre, tilfældigheder, men det er da klart, at der skal komme en stationcar, fordi der er rigtig, rigtig mange, der kører i stationcars og er glade for det.
Lige præcis, og det her er en MG5 hedder den.
Ja.
Det er sådan en bil på 4,5 meter, det vil sige sådan lidt mindre end Skoda Octavia stationcar, men i store træk samme klasse som den. Og den kommer med en rækkevidde på omkring 400 km.
Ja.
Og der er endda gæt på, hvad sådan en bil skal koste. Omkring 250.000 kroner.
Jamen det lyder fint. Der er to ting i det. For det første, så er prisen der, hvor den skal være, efter min opfattelse. Jeg kunne godt tænke mig, at den havde lidt mere rækkevidde. Altså, og her taler vi faktisk om 500 km. Fordi dem, der kører stationcars, det kan vi simpelthen se på Bilbasen, ja, i forhold til det antal kilometer, de kører faktisk en del mere end sedanmodellerne og mindre biler, så at sige. Så de har et kørselsbehov, der tilsiger en længere rækkevidde.
Til gengæld, så kan man argumentere for, at hvis prisen lander omkring de her 240.000 kroner, så kan man faktisk måske ikke tillade sig at forvente en så stor rækkevidde, og så står det batteri til så lav en pris.
Nej, men nu kan man også tillade sig at have ambitioner på.
Man har lov til at drømme i hvert fald. Uanset hvad, så lander den her bil jo i hvert fald i et segment, hvor der ikke er nogen modeller.
Og det er jo et godt udgangspunkt.
Det kan man sige. Vi har jo tidligere her i programmet efterspurgt en stationcar elbil til 300.000 kroner med 500 km rækkevidde.
Ja.
Der er ikke nogen, der har lavet den endnu.
Nej, men de er på vej.
Ja.
Vil det så sige, at man for de 60.000 kroner måske kunne have fået lidt mere rækkevidde, hvis det er maksimeret det? Men nej, fair nok. Min pointe er, at det her, det er en rigtig god start. Og jeg synes, det der med, altså det, da jeg så nyheden, så tænkte jeg, at det bedste her, det er faktisk prisen.
Ja.
Det må jeg sige.
Ja, lige præcis, det tænker jeg. Jeg tænker, at den her bil, den kan blive et kæmpe stort hit, når den kommer lige i begyndelsen af 2022. MG har jo faktisk også opdateret sin allerførste elbil. Det er den her, der hedder ZS EV.
Ja.
Med, den kom jo, vi må jo nok være ærlige og sige, at den kom med beskedne tekniske specifikationer. Altså en rækkevidde under 300 km, meget, meget langsom hjemmeladning, meget, meget langsom lynladning. Man kunne faktisk ikke tale om lynladning.
Nej, man kan bare tale om ladning.
Ja. Den får nu et facelift med bedre infotainment også, og så får den først og fremmest større batterier. Og hvis der er noget, vi kan lide i en elbil, så er det jo som udgangspunkt større batterier.
Større og hurtigere.
Ja, lige præcis, ja. Den kommer jo med et markant større batteri på hele op til næsten 70 kWh, og dermed får den en rækkevidde på 440 km. Det bliver topudgaven. Den kommer formentlig til at koste omkring 270.000 kroner.
Jamen igen må jeg sige, altså prispunkterne er meget fornuftige i forhold til den forbedring, der er.
Så kommer der en grundudgave med også med et større batteri end i dag med 320 km rækkevidde, og den kommer formentlig til at koste cirka det samme, som bilen gør i dag, så måske 220-30.000 kroner.
Ja, og det synes jeg faktisk er lidt spændende i forhold til, at priserne justeres på elbilerne
i
øjeblikket af den årsag, at man ser frem imod årsskiftet, hvor der simpelthen kommer højere afgifter, også på elbiler, det skal man huske. Så jeg synes faktisk, det er ret positivt.
Det er i hvert fald vildt nok, at MG bare på halvandet år kommer med så mange nye modeller og så markante opdateringer.
Ja, og det understreger, Christian, noget, som vi har snakket om rigtig meget gange, netop at der er massiv konkurrence på at få nogle rigtig gode positioner på elbilmarkedet. Hele tiden, nærmest hver uge, vil jeg sige.
Ja, det sker på.
Og det er kun til fordel for bilkøberne, og det er til fordel for det her med, at der skal udrulles flere elbiler i Danmark, og vi kan simpelthen se, at forbrugerne de udnytter den situation.
Bilradio er også på Instagram. Følg os på Bilradio Podcast.
Og der sker jo også det, at i starten af næste år, der kommer der et nyt kinesisk bilmærke til Danmark, der hedder XPeng.
Ja.
De har jo ansat en dansk direktør.
Ja.
Søger personale til en butik i København.
Ja.
Er allerede på markedet i Norge.
Ja. Gør det udmærket i Norge.
Ja, og kommer med SUV'er og en stor sådan Tesla Model 3, næsten Model S-lignende model også. Bare lige for at nævne nogen, jeg kunne også kaste et nyt vietnamesisk mærke ind i ligningen, som har meldt deres ankomst til Europa næste år, og måske Danmark i 2023. Så jeg tænker, der bliver nok at holde øje med.
Og det interessante her, det er jo antallet af mærker.
Ja.
Altså vi har sådan været i Danmark, sådan inklusiv high-end luksusmærkerne, Ferrari og så videre, så har der været omkring 20 bilmærker repræsenteret i Danmark. Men det her, da jeg talte det sidst, så er vi et godt stykke over 25, primært drevet af nye elbilmærker.
Og så er der jo hele segmentet med varebiler også. Jeg så lige, at et andet af de her kinesiske mærker, der allerede er i Danmark nu, det hedder Maxus.
Ja.
De har lige leveret, jeg tror det var 40 elektriske kassevogne til et firma. Så det kunne være, at vi skulle kigge på de elektriske varevogne på et eller andet tidspunkt også.
Ja, der er også gang i den her kommuner, der også kører med de her. De har også nogle grønne politikker, der gør, at udbredelsen af elektriske biler er undervejs. Jeg ser ofte i Aarhus Nissan varebiler, der kører på el.
Ja, lige præcis, ja. I sidste uge, Jan, og nu skifter vi lige emne.
Mm.
Vi skal lige snakke årets bil.
Ja.
Meget, meget hurtigt. I sidste uge talte vi jo årets brugt bil.
Ja.
Og så sker der så det, at i næste uge, der er der kåring af årets bil i Danmark, eller i hvert fald juryen skal finde finalefeltet.
Ja.
Ud af omkring 25-30 forskellige bilmodeller. Og det er jo den her kåring, som danske motorjournalister foretager.
Ja.
Og har gjort det i over 50 år. Og jeg tænkte egentlig, at det er et ekstremt spændende felt i år. Så hvis jeg nu lige nævner en 5-6-7 biler, så kunne jeg da godt tænke mig at høre lidt om du kunne have en favorit.
Ja, jeg vil godt understrege, jeg er jo ikke medlem af juryen.
Du er ikke medlem af juryen.
Så jeg kan fuldstændig kvit og frit give min holdning til kende.
Jeg er til gengæld med i juryen, der har faktisk været siden 2003, for ja, det ikke skal være løgn. Ja. Dengang var det en Mazda 3, der vandt. Det bliver det ikke i år. Men hvis jeg nu lige lister nogle af kandidatbilerne op, Jan, så kunne jeg da godt være sjovt lige at få dit bud på, hvem af de her biler, der egentlig har en reel chance. Er du frisk på det?
Ja, tak.
Audi Q4 e-tron, Dacia Spring, Ford Mustang Mach-E.
Det bliver ikke Dacia Spring.
Hyundai Ioniq 5, Kia EV6, MG Marble R, Nissan Qashqai, Opel Mokka, Peugeot 308 er desværre tvivlsom. Det er ikke sikkert, den når med. Polestar 2, Skoda Enyaq, VW ID4, Volvo XC40, Recharge, Toyota Yaris Cross. Så tror jeg heller ikke, jeg skal belemre dig med flere biler, fordi du kan ikke overskue det.
Jeg tror, at det bliver en elbil til at starte med.
Ja.
Og jeg vil sige, altså, hvis vi lige tager toppen, så tror jeg, vi skal en tur til Korea. Det må jeg sige.
Ja.
Jeg tror, at det kommer til at være enten Kia'en, altså EV6, eller Hyundai Ioniq 5. Det er de biler. Jeg skal understrege, at jeg har jo prøvet mange af de andre biler, undtagen Dacia Spring, som det ikke bliver. Og jeg gætter på et frisk bud, Kia EV6. Jeg har ikke prøvet bilen, jeg kunne godt tænke mig det. Men jeg synes, den byder på noget andet end Ioniq 5, som den deler teknik og platform med. Og den er jeg meget begejstret for. Men jeg tror, at Kia'en blandt andet på udseende og på nogle andre ting, kan matche, Ioniq'en.
Vi får se, og jeg skal nok lade være med at komme med mit bud. Det vil næsten være en lille smule urimeligt over for de bilimportører, som trods alt stiller op med biler, som måske ikke har den helt store chance.
Ja, afstemningen er vel sagtens hemmelig.
Den er hemmelig.
Ja.
Der er jo også masser af andre biler med i den her kåring her, og den foregår på Jyllandsringen tirsdag og onsdag efter.
Og hvordan må jeg spørge også i lytterens interesse, ja, hvordan gør I altså? Står I bare og kigger på dem?
Vi står og kigger på dem, hvorefter vi sparker dæk.
Ja.
Ligesom man gjorde i gamle dage.
I en halv time, og så er det.
Der er simpelthen indlagt testkørsel på Jyllandsringen om tirsdagen. Der er indlagt masser af muligheder for landevejskørsel. Alle importørerne har repræsentanter derude, så man kan spørge dem om tekniske spørgsmål og så videre. Men ellers så er det lidt op til hver dommer. Der er jo cirka godt 20 jurymedlemmer, og det er op til hver dommer at finde ud af, hvad det er for noget, jeg prioriterer i år. Der er ikke nogen tvivl om, at nu er det en elbil, der vandt sidste år. Volkswagen ID3.
Ja.
Tesla Model 3 vandt jo året før.
Ja.
Så spørgsmålet er jo, om vi er inde i en gænge nu, hvor det kun bliver elbiler, der vinder. Det finder vi ud af i næste uge.
Ja, og du nævnte ikke Tesla Y i
den er selvfølgelig også med.
Ja, men den bryder mig ikke om. Så
er det sagt.
Ja, ja. Jamen, den er da fin, men jeg synes bare, at de andre er lidt sejere også, fordi det er ikke en Tesla.
Okay, jamen, så er det her med meddelt. Og så skal vi som lovet tale om økonomi og elbiler, og det er jo nok så væsentligt et emne, og derfor har jeg inviteret Carsten Lemke, testkører og indholdsredaktør, forbruger, specialist. Jamen, du ved jo alt om elbiler, Carsten.
Ja, og jeg har også stået for vores økonomiberegninger i Motor de seneste 8-10 år eller sådan noget, så var mere end det. Så jeg har siddet og regnet på alle de brændstofs- og energiformer, der har været. Ja,
det lyder som
siden,
om, at
2005.
Jeg vil sige, det er den rigtige mand, vi har i studiet til at belyse. De her er sådan helt... Nogen vil måske sige, det er kedeligt. Det vil de så ikke mene, når de kigger på deres bankkonto, for det handler om, hvad koster det? Hvad koster det i afskrivning? Hvad koster det i serviceudgifter, forsikringer, dæk, cement? Hvad koster opladning og de her forskellige ting her? Sådan helt til at starte med. Er det egentlig overhovedet billigt at have en elbil?
Ja, ubetinget. Og det er lidt sjovt, fordi, men det kommer også an på, det er sådan, at hvis du køber en elbil i en prisklasse, hvor du også kan købe en benzin- og dieselbil, hvor de koster det samme,
ja,
så ender det med at være billigere at have elbilen. Men der er jo nogle gange, hvor det er, at elbilerne faktisk er billigere, hvis du skal have en tilsvarende udstyret benzin- eller dieselbil, fordi at der jo ikke er noget afgift på udstyr.
Det er sådan en sidegevinst, kan man sige.
Yep. Ja. Så på den måde vil jeg sige, at de beregninger, vi har vist, der er det klart billigere at have en elbil. Og vi har også lavet nogle beregninger, der viser, at hvis du tager en elbil til 250.000 kroner, så koster den det samme at have, som en benzinbil, der koster 160.000.
Det synes jeg, er ekstremt interessant, det du siger der.
Ja, og det er lidt mærkeligt, fordi man tænker, hvordan kan en bil, der koster 250.000, koste samme om måneden, hvis man siger det på den måde, som en bil på benzin, der koster 160.000. Men det skyldes simpelthen, at det er meget, meget billigere at, hvad skal man sige, at få strøm på bilen. Altså, det bil, strøm er meget billigere end benzin.
Ja.
Og så er servicen også billigere. Og så værditabet, det er selvfølgelig højere, når bilen koster flere penge, men det stikker ikke helt af på værditabet.
Og for sådan ligesom at prøve at oversætte det der eksempel til noget, til, altså en elbil til 250.000 kroner, det kunne for eksempel være en Peugeot 2008 måske. En billig, den billigste Volkswagen ID.3.
Ja, og der er også noget Hyundai Kona.
Og det kunne man sammenligne med en tilsvarende størrelse benzinbil til 150-60.000 kroner, som er ret svær at få faktisk. Fordi du får ikke meget bil til 160.000 kroner i øjeblikket.
Nej, og altså eksempelvis har Peugeot 208 eller Citroën C3 været biler, som er blevet solgt. Hvis du tager lidt udstyr på deres benzinmotorer, ja, så ligger deres pris omkring 150-160.000 kroner.
Ja.
De kører jo ret langt på literen, og generelt fornuftige biler. Men det er bare meget billigere at køre på strøm, stadigvæk. Ja. Altså energien er simpelthen billigere.
Ja.
Og også det her, altså forsikring er ikke meget dyre. Der er mange, der har ligesom været, hvis du kigger ud på sociale medier, så tænker man lidt, elbilsforsikringerne er meget dyre og sådan noget, men det har typisk været sådan nogle Tesla-ejere, hvor det er, at der har været lidt højere, skal man sige, forsikringspræmier på Teslas modeller, især S'eren og også lidt på Model 3. Men der er også begyndt at komme lidt konkurrence på det punkt også, så det er blevet lidt mere holdt i ave. Men hvis du tager de almindelige elbiler, som du sagde, en E208 eller en ID3, så ligger priserne på forsikring på samme leje, som hvis det var en benzin- eller dieselbil.
Okay, så det helt store parameter, det er altså udgifterne til brændstof. Har du en eller anden tommelfingerregel for, hvor meget billigt det er at fylde sin bil op med strøm, kontra hvor meget man skal bruge på benzin eller diesel? Er det sådan, jeg synes engang, der var en, der sagde til mig, at det sådan cirka var det halve.
Jamen, det passer meget godt. Der findes jo mange måder at vælge at få strøm på sin elbil, hvis man skal have det. Enten så kan du tage en aftale med Clever. Det har vi altid taget udgangspunkt i vores budget, at det har været, i starten var det sådan en kombination af Clever og Eons tilbud, men nu er det jo ligesom kun Clever, der har den form for abonnementsløsning, hvor du også kan lade gratis, når du er på farten. Og vi skal jo have alle kilometerne talt med her, så derfor er den god i forhold til at lave budgetter. Men derudover, så er der jo så kommet en masse andre løsninger, hvor det er, at du kan få lavet sådan en ordning, hvor du får strømafgiften tilbage på din bil. Og så ender du med at købe strøm, altså helt exceptionelt billigt. Altså, vi er nede og sige, du kan, hvis du shopper strøm til den laveste pris, og du får refunderet din afgift også, så er du nede og købe strøm til det, der hedder lige godt 50 øre per kilowattime, og hver kilowattime kan du køre cirka 5 km på, og det vil så sige, at hver kilometer koster 10 øre. Og det er ikke mange penge i energiudgifter.
10 øre i brændstof, eller nu er det ikke brændstof, men 10 øre i strøm.
Ja, i strøm.
Ja, det er jo, hvad er det, jamen det er jo, hvad er det, er det 10% af, hvad det koster at hælde benzin på næsten?
Jamen, hvis du kan sige, at hvis man, nu kan vi hjælpe os selv lidt ved at gøre det nemt.
Ja.
Lad os sige, at benzinen koster 10 kroner literen, og bilen kører 20 km på literen.
Ja.
Så vil det jo være 50 øre.
Ja.
Så det vil være cirka 5 gange så dyrt at køre på benzin i forhold til at køre på strøm. Men det er jo ikke altid, at benzinbilen kan køre 20 km literen, eller at benzinen koster 10 kroner. Så det er nok og bedre. Altså, skal man sige, du sparer mindst 5 gange, skal man sige, det er mindst 5 gange så dyrt at køre på benzin i forhold til.
Okay, så det var den første store besparelse, det er på strømdelen, under forudsætning af, at man selvfølgelig har et abonnement, som man så får udnyttet rimelig godt også, kan man sige.
Ja, det var, hvis det var, at du havde fået det her refusionsstrøm.
Ja.
Altså, hvis du har abonnementet, så har du bare en fast ydelse, du betaler hver måned, og så er der lidt med prisen på strømmen, men jeg vil sige, i grove træk, så koster det jo 650 eller 750 kroner om måneden, det er jo hvordan man har fået sin aftale. Og så er det det, man betaler. Og de fleste bilister, de kan jo huske, når de går ned og kigger på deres, hvad skal man sige, deres kontoudtog, og så kan de se, hvor mange gange de har været hen på tanken, og hvad det har kostet.
Ja.
Og der er jo ikke mange, der kan holde sig på skal man sige, 700 kroner, hvis vi siger det i snit, om måneden i benzin- eller dieseludgifter.
Nej, det er jo næsten kun én optankning.
Ja, det er det.
En fuldtankning.
Og det viser jo også bare, hvor det store potentiale ligger i elbilen, ud fra et økonomisk perspektiv i hvert fald.
Ja. Og så er der så mange, der snakker om, at det er lidt en bombe under det hele, at strømpriserne er stigende nu her.
Ja, det sjove var, at jeg sad og kiggede på en artikel om det her sidste søndag, og så tænkte jeg, det var ikke så godt. Det er godt nok dyrt. Og så var jeg inde på den hjemmeside, der hedder elpris.dk, som er sådan en samlingsportal, åben for alle. Og der er altid nogen, der er på strandhugst efter nye kunder. Og enten kan du vælge nogen, hvor du betaler et bestemt beløb. Der er også nogen, der hedder Elforbundet, man kan gå ind og kigge på. Men jeg kiggede så efter nogle af de her knaldtilbud her nu, hvor du betaler 0 øre per kilowattime for strømmen, og så betaler du bare for transport, og så betaler du afgiften.
Ja.
Og så var det nede i, jeg tror, det var 1,64 kr.
Okay.
Og det var med fast pris på strøm et halvt år.
Ja.
Så man kan godt gøre noget for selv, og ikke komme i den her situation, hvor man kommer ud og køber de her skal man sige, spotpriser på strøm, hvor det er, at prisen bliver meget høj.
Ja. Okay.
Og hvis man er typen, der virkelig godt kan lide at holde øje med alting, så er det jo klart billigst at gøre det på den måde, at du har spotpriser. Men hvis du er typen, der ikke rigtig gider at sidde og kigge på strømpriserne hver tredje minut, og finde ud af, hvornår du skal lade din elbil op, så er det måske en fordel at få en fast pris på strøm, hvor den ikke er for høj.
Okay. Og hvad så det her med at køre bilen til service hos forhandleren, eller hvis den går i styk og alle de her ting? Hvordan forholder det sig?
Jamen det er generelt billigere på elbiler, fordi de har jo ikke det her årlige skift af olier. Der er flere, som holder fast i et årligt serviceeftersyn på elbilerne, også for at tjekke bremser og etc. Jeg vil sige, det er nok en af de steder, hvor det stadig godt kan svare sig at få sit bilerne efter og få smurt bremserne for eksempel, fordi at man ikke rigtig bruger bremserne helt så meget, som man gør på en benzin- eller dieselbil. Det er jo ofte sådan, at når du bremser, at man rent faktisk bruger elmotoren til at bremse med, og dermed så får du ikke aktiveret skal man sige, for- og bagbremser på bilen. Så jeg vil sige, man skal stadig regne med, at der er nogle udgifter til at have en serviceaftale, hvis man gerne vil have det. Men det er væsentligt billigere end at have en benzinbil, dieselbil og ikke mindst også en plug-in hybrid.
Der var en, der sagde til mig, jamen han mente i hvert fald, at det kun kostede det halve at få lavet serviceeftersyn på sin elbil kontra en almindelig tilsvarende forbrændingsmotorbil.
Jamen, det kan passe meget godt. Altså, det er meget afhængigt af, hvad for en bil man vælger, skal lige sige. Fordi at hvis du går ud og køber et produkt som for eksempel Volkswagen ID3 og ID5, 4 undskyld hedder den, og ID5'eren kommer så senere, og der var lige reddet der den gang, så er der 5 års serviceaftale med i prisen, som verden er lige nu. Andre mærker tilbyder 3 års service med i købet, og så er der jo ikke en udgift, hvis man siger på den måde. Men der er jo reelt, altså det koster jo noget at tilbyde den her service. Og jeg mener, husk kontrakterne på Folkevognene, hvis du skulle tilkøbe det til en importbil, lå på omkring 20.000 for 5 år. Og det svarer til ca. 4.000 kr. Om året i serviceaftalen.
Ja.
Og hvis du har gået ud og tilvalgt en tilsvarende størrelse bil, en Golf eller en Tiguan med automatgear, så ligger priserne omkring 7.200 kr.
Okay.
Så det er leje, at skal man sige, prisforskellen ligger på service eftersyn. Og hvis du så tager plug-in-hybridmodellerne, også i samme størrelse biler, så ligger de lidt afhængig af bilmærker også mellem 9.000 og 11.000 kr.
Du lytter til Bilradio, Jyllandspostens podcast om biler. Din vært er Christian Schacht.
Okay, så man kan sige, at vi er jo allerede nu oppe i nogle besparelser, som kan beløbe sig til 1.000-2.000 kroner om måneden.
Nej, jeg vil sige 1.000, eller det om året her, at årlige priser på serviceeftersyn, altså 4.000 kroner om året, eller 6.000 kroner om året. Men du lægger det hele sammen, og så ender du med, at det bliver så opslugt lidt af værditabet er lidt højere på elbilerne, fordi bilerne er en lille smule dyre.
Men det er så kun fordi, at bilen er dyrere end den bil, man måske ellers vi har købt, fordi selve afskrivningsprocenten på en elbil er jo faktisk lavere.
Ja, du har jo ofte Jan Lang.
Det mener Jan Lang fra Bilbase i hvert fald.
Ja, 100%. Ja. Jeg lytter selvfølgelig altid til Bilradio, og også for at høre, hvad det er, at Jan han har fundet ud af den her uge. Og og vi har jo også en god snak internt også. Og jeg siger, at generelt set er det opfattelsen, at elbilerne bliver får en lidt lavere værditab end benzin- og dieselbilerne, og plug-in-hybriderne får nok en lidt højere, en lidt højere værditab, hvis vi ser over et 5-årigt perspektiv fra nu af. Og jeg tror, at det er utrolig svært at forudse 100%, hvad der kommer til at ske på det her bilmarked, fordi Det eneste, vi kan se lige nu, det er, at alt kommer til at skifte over til el. Og det vil sige, uanset hvad du køber i dag, så vil der være en bedre elbil om 5 år. Men vil folk så hellere have en brugt elbil eller en brugt benzinbil? Hvis nu alle andre kører el, så tror jeg, folk er lidt mere tilbøjelige til at købe en brugt elbil, der bare har lidt kortere rækkevidde. Det kan også være, at bycentre lukker af for alle andre biler, end dem, der har elbiler. Altså, og så vil jeg bare sige, at det er jo bare super fedt at køre elbil.
Det er vi helt enige om.
Ja.
Hvis vi sådan kører længere ned ad listen, så har jeg skrevet, der er mange myter omkring, at elbiler bruger mere dæk, slider mere på dækkene. Det har jeg så dog også lidt fået aflivet hos andre, men kan man sige noget? Er det bare dæk det samme til som til sin billige bil, eller vil det også kunne være lidt der?
Altså det kommer meget ind på hvad for en bil man har. Skulle man sige, dels nogle af dem har jo rigtig mange hestekræfter.
Mm.
Alle elbiler er ret tunge, fordi batterierne vejer ret meget, og det påvirker det også. Men og nogle har også nogle dæk, der bliver slidt lidt hurtigere. Men dækudgifterne er ikke en særlig stor del af bilbudgettet. Så derfor så det er en lille skrue, du sidder og drejer på, når du siger, at det bliver dyrere at købe dæk. Men det er klart, at hvis du køber en bil, som har 21 tommer dæk på, i stedet for 19, du kan måske få begge størrelser i samme type bil,
ja.
Så er der penge at spare ved at gå efter 19 tommer dækket.
Okay. Men den helt store besparelse, det er jo selvfølgelig, hvis man kan købe en ny elbil, som er så moderne, at den taber meget, meget lidt hen over de næste 3 år.
Ja.
Ja.
Jamen typisk har folk biler, altså firmabilskunder er det sådan omkring 3 til 4 år, og private har det sådan, fra nye af i hvert fald, typisk sådan 4 til 5 år i det leje. Så vi plejer altid at regne med et ejerperiode på 5 år, når vi sidder og laver vores bilbudgetter. Og der tror jeg altså selv, om der kommer til at ske en udvikling på elbiler, så kommer man også til at kunne sælge de biler, der er i dag. Og så kan man altid diskutere, hvor stort skal batteriet være. Hidtil har jeg egentlig været mest tilhænger af, at man skulle købe det største batteri, man kunne få overhovedet.
Ja.
Fordi så når batteriet blev lidt dårligere, når det blev gammelt, så havde du stadig en god rækkevidde på det. Men du køber også et batteri, som du måske aldrig rigtig har brug for. Og det er også tilsvarende dyre i indkøb. Så jeg tror, at man skal virkelig gå ud og finde den elbil, som passer til ens behov i forhold til batteristørrelse i hvert fald.
Hvad tror du, der kommer til at ske på sigt, når bilforhandlerne, de jo på et eller andet tidspunkt, så bliver antallet af benzin- og dieselbiler jo kraftigt reduceret, når folk begynder at skifte til elbiler. De her forhandlere, de skal jo stadigvæk tjene penge. Kan man ikke risikere, at der lige pludselig kommer nogle øgede udgifter måske til, nu finder de lige pludselig ud af, at nu skal den her bil opdateres, og det koster penge. De skal jo tjene deres penge på en eller anden måde.
Ja, det er klart. Og skal man sige, ellers skal de tjene dem på, når de sælger dem. Men der er ikke nogen tvivl om, at hele den del af branchen er virkelig under pres. Og man kan også se, at nu er det jo ikke sådan alt sammen, der er direkte relateret til øget elektrificering. Men der er jo også store kæder som Stellantis, der jo har opsagt alle forhandlere. Og jeg tror virkelig, der kommer til at være en spændende måde, man kommer til at være bilforhandler. Men som bilist, som vi to jo er,
yes.
Bare almindelige forbrugere, så kan man jo glæde sig over, at der er færre ting, som skal serviceres på bilen. De ting, der skal laves, er typisk billigere. Der er enkelte biler, som skal have skiftet sådan nogle kølervæsker i selve batterierne, hvor det er, at man kan have nogle udgifter til det. Det svarer stort set til det, man kaldte et tandremskift i gamle dage, hvis man kigger på udgifterne over perioden. Men der er jo ikke nogen turbolader, som går i stykker, og du har heller ikke lige pludselig problemer med olier eller tandrem, der springer. Så der er mange ting, de der uforudsete ting, som man ikke behøver at være så nervøs for ved at have elbilen. Det giver også en øget stabilitet i den biløkonomi, der er omkring en elbil.
Hvad er FDM's erfaringer egentlig omkring, ja, din egen for den sags skyld selvfølgelig, omkring holdbarheden af de her kære batterier?
Jeg vil sige, det er... Til at starte med, tror jeg, der var en ret stor udbredt mistro til, hvor længe kan de her batterier egentlig holde.
Ja.
Men det har vist sig, at nogle biler, der holder batterierne faktisk utrolig længe. Og det kommer lidt an på, hvordan de er blevet behandlet af dem, der har haft bilerne før.
Hvad med selve elmotoren og de der klassiske ting, der driver bilen fremad? Det er jo ikke noget, man... Altså, jeg har aldrig hørt om en elbil, hvor elmotoren den er stået af, men det er vel ikke ufejlbarligt?
Nej, det er det ikke, men jeg skal sige, fejlraten er meget lille.
Ja.
Altså elmotoren er en super simpel konstruktion, og risikoen for, at de går i stykker, er ret lille. Og så Men jeg vil bare sige, hvis man, nu snakker vi med mange bilejere, og vi har også sådan en, skal man sige, et område, vi kalder Din Bil i vores magasin, hvor vi har alle de her klagesange, når folk de har haft en eller anden turbolader, der var gået, eller en olieindfittet tandrem, som var sprunget, og altså, der er jo skader for 10.000, 20.000, 50.000. Jeg tror, der hvor den største udfordring det ligger, det er, at hvis batterierne får en fejl, altså, og de skal lave et eller andet, hvor man udskifter enten enkeltceller eller moduler i batteripakken, efter at garantien er udløbet. Så det vil være elbiler typisk, der over 8 år gamle, at der kan være en udfordring med.
Jeg kunne egentlig også godt tænke mig lige her til sidst at få dit syn på, altså, når man nu har en elbil, om man lige har købt den, eller man har haft den, noget tid. Jamen, så hvordan synes du, at man skal servicere sin elbil bedst muligt? Der er jo mange, som vælger at sige, når bilen måske er 2-3 år gammel, jamen, så køber vi ikke lige hen til forhandleren længere, så køber vi et helt andet sted hen. Og jeg har også set, at der er nogle uafhængige værkstedskæder, som er begyndt at markedsføre sig selv som elbilsspecialister osv. Hvad er der så nogle gode tommelfingerregler der?
Altså markedet er utrolig umodent lige nu, hvis man skal sige på den måde. Der er jo heller ikke særlig mange elbiler.
Nej.
Så det bliver sådan lidt, vi griber lidt op i luften her. Men som udgangspunkt, og det har du også været bevidst omkring, det er alle de her softwareopdateringer, der kommer på bilerne. Jeg tror faktisk, det er nok der, hvor det er, at elbilisterne kommer til at altså, måske få en tilknytning til deres bilforhandler lidt længere tid, end de har gjort med benzin- og dieselbiler. Fordi der er jo ikke så meget, der går i stykker på dem. Nej. Altså, de er ikke så dyre, som vi ser. Så der er heller ikke så meget at spare ved at gå væk fra den mærkeforhandler, som rent faktisk har kontakt ned til fabrikken. Fordi der sker jo også det nogle gange, at biler de har noget, der hedder serviceauktioner, hvor det er, at der kan være sket en fejl på bilerne, som ikke er kritisk i forhold til liv og førlighed eller brand, men man bare lige har forbedret et lille smule et sted på produktet. Og de her smårettelser, dem får man jo typisk, når du kommer til service på dit mærkeværksted. Og det tror jeg også måske vil være årsagen til, at folk de måske hænger lidt mere fast i mærkeværkstederne, i stedet for at vælge det frie værksted fremadrettet. Men jeg ved ikke, Tesla ejer for eksempel. Nogle af dem får serviceret deres biler, nogle venter 2 år med at servicere. Når nu du ikke har den her olie, der skal skiftes, så tror jeg, der er mange, der måske kan sådan vælge at springe lidt over det.
Ja.
Og ikke helt for som sit deres bil ordentligt efter. Og der tror jeg, at de kommer til at betale en pris på den lange bane, især i forhold til bremserne på bilen. Det bliver nok den store udfordring i forhold til køb og salg. Batteristørrelse, batteriets tilstand, og så hele bremseanlægget på bilerne.
Okay. Til gengæld, så kan de glæde sig over, at det sådan set over en kamp bare generelt er billigere at have en elbil, og de kan måske endda forkæle sig lidt med en lidt større bilmodel.
Ja, og ikke mindst mere udstyr også, ikke? Altså typisk vil du altid have navigationsanlæg i en elbil, fordi der skulle være en mulighed for at finde ladestander. Det vil den jo gerne kunne finde ud af, hvis den er ved at løbe tør for strøm. Og på den måde er der også sådan nogle ting som adaptiv farpilot, vil du også se i rigtig mange elbiler. Så jeg vil sige, der er mange ting, som er glædelige ved at kigge på de her elbiler. Og det er jo selvfølgelig, fordi vi i Danmark har et virkelig hårdt afgiftssystem, hvor det er, at almindelige køber benzin- og dieselbiler bliver strammet ret hårdt, og der er virkelig høje afgifter på. Og det gør så bare, at de her elbiler, som ikke har afgift på, i hvert fald de mindre elbiler, de står lidt økonomisk lidt mere fornuftigt i øjeblikket.
Vil du være, Carsten? Tak for din input, og tak fordi du kom.
Det var så lidt, og tak fordi du måtte komme.
Og nu til ugens lytterspørgsmål. Har du et spørgsmål til Bilradio, så send dem på mailen biler@jp.dk eller på vores Instagram Bilradio Podcast.
Og så åbner vi simpelthen for lytterspørgsmål, Jan.
Ja.
Jeg tror simpelthen, vi starter med det absolut korteste spørgsmål.
Ja.
Det kommer fra Ib Eriksen i Beder. Og han skriver her, der har været mange historier om den nye Volkswagen T7. Så vidt jeg kan se, er de alle sammen fra juni 2021. Men er der noget mere information om, hvornår bilen introduceres i Danmark? Og Jan, VW T7, det er jo den her kommende minibus.
Ja, som det kommer. Så mini er den jo heller ikke.
Nej, den kommer faktisk i to længder.
Ja.
Og den kommer som plug-in hybrid, og det er faktisk en Jeg kalder det en minibus, men i virkeligheden er det bare en firkantet MPV, hvad jeg kalder det.
Ja, ja, minibus er det jo ikke. Altså, vi er jo ikke oppe i transportstørrelse.
Nej, det er jo en bil, der er bygget på en Golf og Passat-platform.
Ja.
Så det er sådan set en personvogn, bare med et stort firkantet...
Hvordan kan den egentlig være bygget på både en Golf og en Passat-platform?
Fordi det er den samme forfand.
Og ikke band.
Nej, det er også rigtigt. Jeg synes faktisk, det er en uhyre interessant bil. Desværre har vi været nødsat til at melde afbud til præsentationen af bilen på grund af tidsnød. Men det er i hvert fald en bil, der fortjener lidt omtale her. Den får jo som sagt plug-in-hybrid drivlinje. Prisen starter ved 480.000.
Altså, jeg har været ude ved en Volkswagen-forhandler. Faktisk en til flere.
Ja.
Og den der bil kommer til at gå som varmt brød. Alene af den årsag, at der allerede er rigtig, rigtig mange bestillinger.
Ja. Og den kommer jo lige umiddelbart efter årsskiftet.
Og den kommer jo til, vi har jo snakket om blandt andet Ford S-Max og hele det der segment, og også blandt andet om Volkswagen Touran. Altså, den går rent ind ved de der mennesker, som har behov for meget plads, og som også gerne vil lidt med på bølgen, starten ud med plug-in hybrid, og så efterfølgende med den rene el-version. Og jeg er sikker på, at begge versioner, de bliver meget, meget populære i Danmark.
Det er jo ret interessant, at de lancerer den her T7 som plug-in hybrid, og så senere i løbet af 2022, der kommer den rendyrkede elbil jo. Det er jo den, der hedder Buzz, BUZZ, indtil videre i hvert fald. Og den deler også til dels, nej det gør den ikke, den deler overhovedet ikke teknik med T7. Det er nemlig en dedikeret elbilsplatform, så den deler teknik med ID4 og ID3 blandt andet. Den kommer også i to forskellige størrelser og bliver efter sigende også meget, meget attraktiv prissat, uden at vi kender priserne endnu. Jeg kunne da godt forestille mig, at den kommer til at koste omkring det samme som den her.
Ja. Så kan man vælge, om man vil have det med uden...
Så det bliver et kæmpestort folkevognsrubrød 2022?
Det bliver et nyt folkevognsrubrød, ligesom jeg er sikker på, at Volkswagen Live, som kommer der i 25, undskyld.
Den nye minibil.
At igen, der rammer Volkswagen den rigtig fint også.
Det er vildt fedt, at der nu begynder at ske noget på det marked til dem, der har lidt flere børn, eller bare lidt mere pladsbehov.
Men det tapper jo faktisk ind i et andet spørgsmål, som vi har fået, som vi har overvejet ikke at tage med. Netop det der med, dem, som har behov for elbiler med mange sæder. Og hvad hedder det, der kan man jo sige, at lige nu er der jo Tesla X, der er noget Maxus-værk. Og så er der nogle få andre modeller, men der er også en Mercedes, men jeg synes ikke, de er der, hvor de skal være i forhold til, at de har ret begrænset rækkevidde, og så koster de også rigtig mange penge. Så vi mangler det folkelige gennembrud for en MPV med god plads til syv personer.
Det gør vi i den grad, og den Mercedes, du henviser til, det er den, der hedder EQB, og den er ifølge mine oplysninger forsinket.
Ja.
Så den kommer først i slutningen af 2022, og vi venter også på Tesla Model Y med ekstra sæder i bagagerummet, og den er også forsinket, fordi der skal produktionen først op og køre
der,
i Berlin.
Det der ekstra sæder i bagagerummet, det er ikke noget, der tænder mig.
Og ved du hvad, nu henviste du til det der spørgsmål der.
Ja.
Skal vi ikke lige, har du det liggende derovre?
Fordi det har jeg faktisk ikke.
Ja, det er mig, der har det.
Ja.
Det var her. Det kom nemlig fra Asger Sørensen, som har en familie med fire børn, og derfor har behov for minimum 6 pladser. Og han skriver her, han kender netop godt Tesla Model Y og Maxus Unic 5 og Mercedes EQV, men de har deres svagheder, enten de for dyre eller for ringe, Maxus skriver han så, eller for klodset EQV. Ja. Så Asger Sørensen, det er jo faktisk en fremragende nyhed til dig her, at der kommer en fuld elektrisk 7 personers Volkswagen rugbrød til næste år. Og hvis du ikke er helt frisk på elbiler, så kan du overveje T7'eren som plug-in.
Ja, og så snakker vi ikke mere om det. Men nu skal vi jo et helt andet sted hen, Christian. Det må vi indrømme.
Ja, det kan du altid komme og sige.
Nå jo, men vi skal jo en tur til Olleren. Var ikke sådan, det var?
Det er det faktisk. Det er en herre ved navn Jonas Andersen, som skriver... Jeg ved faktisk ikke, om han er fra Aalborg, det er jeg ikke sikker på, men hans svigerfar er i hvert fald fra Aalborg. Han skriver følgende. Hej Christian og Jan, min svigerfar har bedt mig om at hjælpe med at finde en ny bil til ham. Hans BMW 320D Gran Turismo fra 2018 skal udskiftes i starten af næste år.
Den det er en meget, meget fin bil, jo.
Oha, ja. Den har kørt 120.000 km på 3 år. Og det svarer jo så sjovt nok til et kørselsbehov på 40.000 km om året. Svigerfar bor i et parcelhus i Aalborg og kører hovedsageligt til København og Fredericia, når det sker. Mm. Kørselsbehovet forventes dog blive 25.000 km årligt, når han skal pensioneres om 2,5 år. Uha, det er altså nogen, der forstår at planlægge det her. Ja. Det må man have respekt for.
Det kan jeg godt forstå.
Budgettet er 400.000 kroner, og den må gerne have kørt op til 40.000 km. Har I mod på at komme med anbefalinger til den 62-årige herre, der gerne vil væk fra diesel, men ikke ligefrem helt er klar til en ren elbil?
Ja, og der vil jeg godt starte. Det her, det er jo faktisk lidt et dilemma.
Ja, det er det.
Fordi det er det der med, at han har et behov, der tilsiger en dieselbil.
Ja, det har han i hvert fald i dag.
Ja, netop. Med de der lange ture til Fredericia og til København. Ja. Og der er ikke noget alternativ lige i øjeblikket for det. Så kommer han ned om to, et halvt år og skal køre 25.000 km om året. Altså, jeg vil jo sige det på den måde, at der er mange ting, man kan gøre her. Et af dem kunne være at beholde den der fremragende 320D Gran Turismo. Og så lige trille de der 100.000 km mere i det, hvis der er mulighed for det.
Ja.
Fordi så kommer han til at få en helt anden situation og nogle helt andre muligheder om 2,5 år. Og jeg hælder faktisk til, at det er min primære anbefaling.
Jeg må sige, at jeg er enig faktisk, fordi der, hvor vi er på vej henad, det er jo, at som hans kørselsbehov er nu 40.000 km om året, så en plug-in hybrid, den dur ikke.
Nej, fordi han kommer til at køre rigtig meget med en bil, der er undermotoriseret og langt tungere på grund af batteripakken, og dermed bruger rigtig meget
brændstof. Nu har du travlt med at snakke om, at de er undermotoriseret. Det synes jeg er lidt urimeligt over for plug-in hybriderne. Synes du ikke det?
Nej, for ved du, når du har prøvet en Kuga, efter at den ikke har noget power for strømmen, så bliver den rent sagt ret tung i røven.
Jo, men altså elmotoren er der jo stadigvæk, men det er klart fornemmelsen af, at benzinmotoren den ligger og buller derude.
Jamen, hvis ikke
og
når der er noget strøm til elmotoren, Christian,
så virker den stadigvæk.
I plug-in hybriden?
Yes. Det er en myte, Jan.
Er det rigtigt?
Ja, jamen det er det. Fordi elmotoren i en plug-in hybrid, og nu kommer der noget meget væsentligt her, den kører altid i en plug-in hybrid. Fordi du kan simpelthen ikke tømme batteriet for strøm. Der er altid en reserve i batteriet til plug-in hybriden, med mindre at du selvfølgelig ligger og kører topfart på den tyske motorvej time efter time, så på et eller andet tidspunkt, så er der ikke mere at give af.
Okay, det er det.
Under normale omstændigheder, så summer elmotoren altid på samme niveau.
Og leverer den samme effekt?
Ja, det gør den.
Nå, men, så har jeg også lært noget i dag.
Ja, det er fandme da fantastisk. Men det ender nu ikke på det faktum, at en plug-in hybrid til 40.000 km om året med lange ture på motorvejen er bare ikke. Så skal det være en diesel plug-in hybrid. Det kunne godt være en diesel plug-in hybrid. Dem er der ikke mange af. Mercedes laver dem.
Ja, men grundlæggende her, så vil jeg anbefale Jonas' svigerfar, at han beholder den der i øvrigt meget, meget fine BMW, han har.
Det vil jeg også sige. Den er, hvis det endelig skal være, at han beslutter sig for at sælge den, så den, selvom det er en diesel, så er den vel forholdsvis nem at sælge.
Ja, den er lige nøjagtig, lige nu er den det, og det vil den øverst være. Det er en Euro 6 dieselbil. Der, hvor det kunne være et lille alternativ for mig at se, også med, at han har et budget på 400.000 kroner, det er simpelthen at vælge en benzindreven BMW 320i. Den har en relativt fornuftig brændstoføkonomi. Jeg har haft stor fornøjelse af at køre i Volkswagen Passat med den der 190 hestes benzinmotor, og den kan man altså godt få op og køre omkring 16 km på literen, hvis man kører pænt.
Det er også en fin motor, det vil give dig ret. Jeg har en fornemmelse af, at du får svært ved at forsvire væk fra en BMW og over i en Passat.
Nå jo, men det kan jeg jo, altså, det kan jeg jo ikke bryde mig om. Passaten er en fremragende bil.
Ja, men det er fuldstændig korrekt. Jeg vil sige, jeg synes, han skal holde sig til den, beholde den der fede bil, han har i dag. I hvert fald måske halvandet, det behøver ikke være 2,5 år mere. I hvert fald et år eller halvandet, så åbenbarer der sig jo et hav af nye, der kommer også en diesel plug-in hybrid fra Mercedes.
Ja.
Den kommer næste år. Det kan være, at den kan få os til 400.000 kroner efter et år eller halvandet. Den kommer med 100 km rækkevidde på strøm og en fin dieselmotor. Det kan også være svigerfar, han er klar på en BMW i4 elbil, der måske er lidt brugt på det tidspunkt, eller der kommer helt nye elbiler, så vi alligevel kan få ham over i noget elektrisk.
Ja, helt sikkert.
Jan, det var en kæmpe fornøjelse at få lov til at besøge dig herude på bilbasen. Tak for det, og nu glæder jeg mig til at se, om forresten også kan noget.
Ja, jamen du skal være velkommen. Tak fordi du kiggede forbi.
Det var alt for Bilradio. Vi høres ved i næste uge. Hvis du kunne lide det, du hørte, eller bare har en mening om indholdet, så er du mere end velkommen til at efterlade en anmeldelse i din podcast-app. Og husk lige at anbefale os til dine bilinteresserede venner. Du kan også følge med i Bilernes Verden på jp.dk eller i printtillægget Biler. Det kommer med Jyllandsposten hver fredag.
Du har lyttet til Jyllandsposten.